Božji, blagoslov svima. Na početku da vas podsjetimo da s nama je naš brat Ranko, koji je od uvijek bio s nama, od prije postanka svijeta, ali tako? Samo smo ovaj tjedan saznali da nam je to brat u Kristu. Neka ga Gospod blagoslovi. Može jedan pjesak. Ne znam, ima nešto simpatično, brate Ranko, ne znam. Meni je od uvijek drago, od prvog susreta našeg, i meni je stvarno onako drag čovjek. Vjerujem da je vama, neka ga Gospod blagoslovi, drago nam da ste tu i da možemo dalje nastaviti ono putovanje od prije postanka svijetoga u vječnost. Tako. Evo, neka vas Gospod blagoslovi. Osim toga imamo još jednu dobru vijest. Preveden je peti pečat. Znači, još je ostao šesti pitanja i sedmi pečat. Kiksa Anči, sestra Sanja dobro gura posao, tako da kritizirajte nju. Ja kritiziram cijelo vrijeme. Šalim se. Dobre, nadamo se evo, da ćemo pomalo završiti tu knjigu. To nam je velika želja svima nama i Anči i svima već dugo vremena da napravimo na hrvatskom jeziku dobar prijevod, iskorigiran prijevod pečata crkvenih doba. Imamo knjige o životu proroka, imamo sad knjigu o Hebrejima, imamo novo prevedenu, ali tako sad je štampana, ja mislim da je brat Zvonko završio, čovjek postan od Boga. Hrane ima, ali tako, evo, kogod dođe sad u poruku na ovim našim područjima, trebamo godine i godine da to sve prouči, tako. A vremena je malo, tako, brate Ranko, ne daj se od početka, stisni. Dobro je. Ja danas imam jednu temu, volio bih nastaviti s onime što smo počeli, a malo drugačije. Imam veliki problem što imam više nego što ću uspjeti danas reći, siguran sam. I ponekad imate ono što kaže Biblija, kad čitate u prorocima, kaže breme riječi Gospodnje dođe tom i tom proroku, ne znam, Izaiji, Ezekijelu, tako dalje. Ponekad stvarno Božja riječ kad dođe ovako, onaj ko propovjeda, dođe mu kao breme, baš dođe kao neki teret kojim čovjek mora prenijeti dalje i mora nekako se osloboditi toga, možda to nije baš ugodno. Ja mislim da tim prorocima, ne znam kako su oni proživljavali, sigurno nije bilo ugodno propovijedati, kritizirati i biti jako direktan i jako otvoren svim onim ljudima koji su ih okruživali, koji su se smatrali vjernicima, ali tako, koji su se smatrali Božjom djecom, koji su mislili za sebe da su sveti i onda im Bog pošalje proroka koji ih samo ukorava. Nije bilo lagano, ali tako? Tako da, nadamo se da će nam Gospod, sigurni smo, progovoriti svoje riječi, da se pomolimo na početku. Naš dragi Gospode i Bože, dolazimo pred Tebe svjesni, Gospode, zaista da smo niko i ništa, Gospode. Zrno prašine, bez Tebe, Gospode, a s Tobom smo Tvoja djeca. Gospode, sve ono što radi razliku je Tvoja prisutnost, Gospode. To je ono što nas svoj prorok uči, kaže, sve što je Mojsiju nedostajalo, bilo je u gorućem grmu, Gospode. I sve što nama nedostaje, to je u ovoj poruci koja je Tvoja otkrivena riječ za ovo vrijeme, Gospode. Gospode, došli smo ovdje da priznamo da smo u potrebi za Tobom i da priznamo i da vjerujemo da ćeš Ti, Gospode, odgovoriti na tu potrebu. Gospode, nismo se skupili zato što je to neka naša ideja da se skupljamo, nego zato što to Ti tražiš, Tvoja riječ kaže. Tvoja riječ kaže gdje se dvoje ili troje skupi, da si Ti među njima. I pozivamo Te, Gospode, dajemo Ti dobrodošlicu i u pjevanju, i u slavljenju, i u propovjedanju, u svemu, Gospode, na današnjoj službi. Tebi neka je sva slava, čast i hvala, Gospode, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Thank you. Thank you.
Stvar koja mi je na srcu da podijelimo. Ako čitate Bibliju, ako razmišljate, ako pogledate Isusov život, ako pogledate kako taj njegov život ide dalje, jeste primijetili da je Isus postajao sve direktniji i da je postajao sve otvoreniji? Mi će kad čitamo Isusov život, zašto to kažem? Jer mislim, nekako kad promatram kako idu propovjedanja među nevjestom, primjećujem taj isti detalj, recimo da sve, kako slušate zadnje propovjedi, znači šta gledamo, šta slušamo propovjedi dalje? Propovjedi su sve direktnije. I ako pogledate, Isus na početku svoje službe je znao tko je bio Juda. Ali onda je negdje tamo, možda na sredini svoje službe, rekao, jedan će me od vas izdati. Ali kako se trenutak približavao, Isus je postao sve direktniji. Onda je rekao da sin čovječi mora puno propatiti od narodnih glavara, da će ga oni mučiti, da će ga ubiti, da će treći dan uskrsnuti. Onda je rekao, jedan će me od vas izdati, kaže, vi ste svi, vi ste čisti, ali ne svi. Onda, i onda na trenutku kako idemo, kako promatramo Isusovu službu, dođemo do gornje sobe, gdje Isus kaže gotovo poimence ko će ga izdati. Znači, Isus je postao toliko direktan da je rekao, onaj ko zamoći sa mnom uz djelu, to je ta. I ako pogledamo taj princip u Bibliji, pogledamo i Pavlovu službu. Pavlova služba, kako čitate dalje, Pavao postaje sve direktniji. Pavao postaje otvoren do te mjere da počinje prozivati mene. I kaže, dema me iz ljubavi za ovaj svijet ostavi. Po imenu, ime i prezime, odnosno ime čovjek. Onda kaže, ostala mi je jedna kabanica. Kaže, donesi mi je. Kaže, tamo onaj Šimun mi je načinio puno zla. I kad promatrate malo i kad ako pratite službe, možda oni koji su duže u poruci, primijetit ćete istu tu tendenciju među vjernicima. Da kako idemo dalje, propovjedi postaju sve direktne. Evo, poslušao sam jučer propovjed brata Dragomira i sve su, i kad pogledate i druge propovjede, poslušao sam brata Biskala i tako dalje, vidite da postajemo jako direktni. I mislim da to govori da se približavamo kraju. I mislim da ćemo doći u vrijeme kad će poruka i kad će vjernici gotovo poimence prozivati vjernike i nevjernike. E zašto sam rekao to na početku ove službe? Jer ova služba, znači to je služba koju imam prije spremna već 2 tjedna ili malo više, ali nismo došli prošli put i tako dalje, znači prispomenuo sam zašto. Možda je pravo vrijeme da je bilo bolje da propovjedam kasnije, ali postaće, odnosno služba je dosta direktna. I toliko je direktna da čovjek kao ja ne voli je propovjedati. Imaš, teško ti je doći, ali valjda Bog to tako radi. I vidimo da tako lakše je propovjedati jednu propovjed koja će svakog ohrabriti. Recimo onu propovjed koju smo propovjedali nedavno, svima nam je bila na blagoslov, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. To možeš propovjedati kod pentekostalaca, možeš u katoličkoj crkvi ako te pozovu propovjedati oko toga. Ali neke propovjedi ne možeš i možda nas Bog tjera da postanemo direktni. I mislim da je to biblijski princip i da ćemo, kako se približavamo našoj gornjoj sobi, da ćemo biti i posljednjoj večeri, da ćemo biti jako direktni. Možda ne i po imence, Isus nije spomenuo ime, ali je svima bilo jasno na koga je mislio. Ajde uzmemo Bibliju i pročitamo 1 Samuelu 16.1. Od 16. poglavlje, 1 Samuel od 1 do 14. I kaže ovako Božja riječ. I reče gospodin Samuelu, dokle ćeš tugovati za Šaulu? I to je naslov moje propovjedi danas. Znači, reče gospodin Samuelu, dokle ćeš tugovati za Šaulom, kad sam ga ja odbacio da ne vlada nad Izraelom? Napuni svoj rog uljem i pođi. Šaljem te kišaj u Betlehemcu, jer sam među njegovim sinovima providio sebi kralja. A Samuel reče, kako mogu ići, kad to čuje Šaul, ubit će me. No gospodin reče, uzmi sa sobom junicu i reci, došao sam žrtvovati gospodinu i pozovi Išaja na žrtvu, a ja ću ti pokazati što ćeš učiniti. I pomazat ćeš mi onoga koga ti naznačim. I učini Samuel to što je gospodin rekao, te ode u Betlehem. A starješine grada zadrhtaše zbog njegovog dolaska i rekoše, dolaziš li s mirom? On reče, s mirom došao sam žrtvovati gospodinu, posvetite se i dođite sa mnom žrtvovati. I posveti on Išaje njegove sinove, te ih pozva na žrtvu. A kad su oni dolazili, ugleda on Eliaba i reče, zacijelo je gospodinov pomazanik pred njim. Ali gospodin reče Samuelu, ne gledaj na njegov izgled i na njegov visoki stas, jer sam ga ja odbacio. Gospodin ne gleda kao što čovjek gleda, jer čovjek gleda vanštinu, a gospodin gleda na srce. Tada je Išaj pozva Aminadaba i provede ga pred Samuelom, a on reče, ni ovoga nije gospodin izabrao. Zatim Išaj provede Šamu, a on reče, nije gospodin izabrao ni ovoga. I tako Išaj provede kraj Samuela sedmoricu svojih sinova, no Samuel reče Išaju, njih gospodin nije izabrao. I upita Samuel Išava i Išaja, jesu li tu sva tvoja djeca? A ovaj reče, preostao je još najmlađi enoga čuva ovce. Samuel odvrati Išaju, pošalji da ga se dovede, jer nećemo sjesti dok on ne dođe ovamo. I posla on po njega i uvede ga, a bijaše on rumen, prekrasna izgleda i lijep za vidjeti, reče gospodin, ustani, pomaži ga, jer to je taj. Tada uze Samuel rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće i dođe od tog dana i nadalje duh gospodinov na Davida, tako Samuel ustade i ode u Ramu. Ali duh je gospodinov napustio Šaula, pa njega stade mučiti jedan zao duh od gospodina. Daj, gospode i Bože, molim te, gospode, za stražu na moja usta i za stražu na naše uši, gospode, da kažemo samo ono što je tvoja volja da kažemo, da razumijemo samo ono što je tvoja volja da razumijemo, gospode, da ne bi bilo ljudskih pretpostavki, da bi, gospode, se ti proslavio kroz ovu službu, gospode, i da bi nam bila korisna za daljnji hod s tobom. Molimo te i predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. S obzirom da imam jedan niz stvari koje bih htio povezati u današnjoj službi, a nastavljam se na prethodnu službu, ajde da uzmemo samo par minuta, tjedno 3-4 minute, da ponovimo neke stvari od prošle službe, zato što imaju u kontekstu toga, a ovo će imati na težini. Znači, potreban nam je kontekst od prethodne službe da bi zaista shvatili o čemu želimo reći, da bi ovo imalo smisla i da bi onda prepoznali kako se to odnosi na nas. Znači, u prošloj službi govorili smo na temu, na onaj stih iz Ivanovog evanđelja koji kaže, na koga vidiš da duh silazi i ostaje na njemu. I to je onaj dio koji se često zanemari, da nije dovoljno da duh siđe, nego da je potrebno da duh ostane. I kad pogledamo, vidjeli smo kroz prošlost i kroz crkvena doba da se mnogo puta duh gospodnji spuštao, ali nije ostajao. I odmah da kažem, to je bio slučaj sa Šaulom. Mi znamo da se na Šaula spustilo pomazanje, da je bio prorok. On je prorokovao u pismu. Ali onda ovdje čitali smo da je duh gospodnji odstupio od Šaula, jedan zao duh ga je stao saljetati. U kontekstu toga, ajde da spomenemo još ono o čemu smo pričali prošli put, jer ova priča priča onu istu stvar koju smo pričali prošli put, samo nam daje neke nove detalje. Znači, vidjeli smo da na kraju Starog Zavjeta se pojavio prorok, nakon jednog dugog perioda bez proroka, i to je bio prorok Ivan Krstitelj. I na kraju Novog Zavjeta Bog nam je ponovno poslao proroka, nakon jednog dugog perioda bez proroka. Bili su crkveni glasnici, bili su razne Božje sluge, ali na kraju vremena, na kraju Novog Zavjeta, kao onda na kraju Starog Zavjeta, Bog šalja proroka. I taj prorok je bio znak da dolazi Mesija. I prorok nam kaže šta je bio Mesija. Mesija je bio punina riječi. I na kraju Starog Zavjeta je došla punina riječi, na kraju Novog Zavjeta je došla punina riječi. Znamo da Otkrivenje 10.7 kaže da će se Božja tajna otkriti na kraju vremena, kad će na zemlji biti glasnik, sedmi glasnik, odnosno prorok. Punina riječi, Mesija, je došao na kraju Starog Zavjeta i na kraju Novog Zavjeta. I sad pogledamo da je Ivanu kao proroku bio dan znak. A taj znak je bio ognjeni stup. Dan mu je znak, to je bio golub i prorok nas uči jasno da je to bio ognjeni stup u obliku goluba. Na kraju Starog Zavjeta ponovno se pojavi ognjeni stup. I na kraju Novog Zavjeta ponovno se pojavi ognjeni stup. Znamo da ga je vidio Pavao na putu za Damask. Onda ga 2000 godina nije bilo. I na kraju Novog Zavjeta ponovno se pojavi ognjeni stup, odnosno Duh Sveti. I taj Duh Sveti na kraju Starog Zavjeta se spustio na Mesiju. I u ovo vrijeme se spustio ponovo na Mesiju, na puninu riječi. Ono što smo vidjeli da Ivan je bio jedini koji ga je vidio. Drugi su čuli pronicanje tajni srca. Oni nisu vidjeli tog ognjenog stupa cijelo vrijeme nad Isusom, iako je on cijelo vrijeme bio nad Isusom. Ja tvrdim da je taj ognjeni stup cijelo vrijeme na ovoj poruci, iako ga mi možda ne vidimo. Dano je Ivanu kao proroku da ga vidi, a nama je dano da vidimo pronicanje tajni srca. i samo par stvari, onda ćemo ići dalje. Na kraju Starog Zaveta, znači, nalazimo da se ognjeni stup nije spustio na proroka, nego se ognjeni stup spustio na puninu riječi. Na kraju Novog Zaveta, u našem vremenu, koliko god to nam na prvi pogled promaklo, ognjeni stup se spustio na puninu riječi. I ne samo da se spustio, nego je ostao. I problem je što u svim prethodnim crkvenim dobima se Duh Sveti spuštao, a nije ostajao. I vidjeli smo tamo da kroz Stari Zavet su bili proroci na koje se Duh Sveti spuštao, ali na nikog od njih, zato što nisu imali puninu riječi, a punina riječi je bio Krist koji je došao, nije imao ognjeni stup. I u naše vrijeme svi reformatori, svi glasnici su imali jedan dio riječi za svoje vrijeme, ali na kraju vremena Bog je poslao puninu riječi i spustio se kao ognjeni stup na nju. I sad, zašto Duh Sveti nije ostajao u drugim crkvenim dobima? Zato što su se organizirali. I u naše vrijeme prvi put nalazimo jedno probuđenje koje se nije organiziralo. I to je ova poruka. I sad završavam s ovom misli, onda idemo dalje. Znači, usporedili smo Otkrivenje 10 i Ivana 1. Ivan stoji u rijeci Jordanu i krštava. Imamo tri elementa u tom trenutku. Imamo proroka, imamo puninu riječi i ognjeni stup koji se spustio u obliku goluba. I u Otkrivenju 10 imamo istu stvar. Imamo proroka, sedmog anđela, imamo ognjeni stup moćnog anđela i imamo puninu riječi, otvorenu knjižicu, glas sedmog anđela koji se oglasio i dovršio tajnu Božju. I ako primijetite, ićemo sad pomalo dalje, ali ako primijetite odmah, da vam kažem, u ovom tekstu, imamo sve troje koje smo pročitali. Znači, pročitali smo u Samuelu da imamo proroka, Samuela, i imamo ognjeni stup, odnosno Duha Svetog, odnosno ulje, pomazanje, i treba nam punina riječi na koje se to ulje spustilo. Otako. Sad, da vidimo da sve tri stvari pričaju istu stvar. Ako krenemo polako dalje, znači, pogledamo li ovako, Ivan kad je došao, koji je bio glasnik i preteča prvog Kristovog dolaska, on kad je došao, došao je na jedan nadprirodan način. Znači, njegovi roditelji su bili stari, ali tako, Zaharija i Elizabeta, i dobili su ga u starosti. Kad se on rodio, ukazao se anđel. I anđel je rekao da je to njegov glasnik koji će pripraviti put pred Mesijom i da je on onaj koji će biti sa duhom i silom Ilijinom. Tako da vidimo da Ivan, mnogi ljudi su vjerovali Ivan u vrijeme Ivana Krstitelja. Znači, puno više nego što ih je vjerovalo Isusu Kristu. Zašto? Zato što je Ivanova služba, Ivanov život bio jako nadprirodan. I nije bilo toliko teško vjerovati Ivanu koliko je bilo teško vjerovati Isusu Kristu. Da li je teže vjerovati čovjeku koji je rođen od roditelja u dalekoj starosti, ili čovjeku za koga se tvrdi da je rođen vanbračno? I sad kad pogledamo odmah da se zadržamo, isto stvar je naše vrijeme. Znači, nije bio problem vjerovati da je Branham prorok. To mnogi danas vjeruju. To mnogi danas vjeruju, kao što su mnogi onda vjerovali da je Ivan Krstitelj prorok. Problem je vjerovati u ono što je došlo nakon Ivana Krstitelja ili ono što je Ivan Krstitelj najavio. A to je bila punina riječi koja je postala tijelo. I danas je problem vjerovati u ovu poruku, a to je punina riječi koju je Bog otkrio kroz tu propovjedane poruke brata Branhama koje mi nazivamo poruku. Znači, ako primijetite istu stvar, kad je Isus postavio farizejima i saducejima pitanje, oni nisu znali šta da odgovore. Pitali su ga, reci nam kom vlasti to činiš. A on im odgovori i kaže, ja ću nešto vas pitati. Kažete mi, je li krštenje Ivanovo bilo od neba ili od ljudi? I onda su oni počeli razmišljati, rekli su, ako kažemo od ljudi, ljudi će nas kamenovati, jer dobar dio ljudi to vjeruje da je on Božji prorok. Ako kažemo da je od Boga, onda će, kaže, oni su rekli, pa reće nam zašto ga niste slušali. Tako da su teolozi imali problem sa Ivanom Krstiteljem. Znači, teolozi nisu mogli definirati Ivana Krstitelja. Znali su da ima nešto nadprirodno u tom čovjeku, ali ga nisu slušali. i nisu ga slijedili. I ako kažu da je to od Boga, pitanje je zašto ga ne slijedite, a ne možemo baš ni reći da nije od Boga. I to je ista stvar koju ljudi imaju danas sa prorokom. Oni ne znaju kako da definiraju taj fenomen, tu službu. Kad čitaju te knjige, kad pričate s njima, oni u jednom trenutku tvrde da je to od Boga, a mi smo od đavla, u drugom trenutku tvrde da je sve od đavla. Ne znaju kako bi to definirali. I sad kad pogledamo dalje, nije Ivan činio čudesa. Činio ih je Isus. Ja tvrdim da nije baš Branham činio čudesa. Činila ih je poruka koju je on propovjedao. Nije baš Branham otkrivao tajne srca. Riječ je otkrivala tajne srca. Tako nam kaže Hebreji 4.12. Čudesa koje on činio je činila ta riječ. Čudesa koje on činio je činila ova riječ. To je bila, Bog je to činio. E sad, proroka kao proroka mnogi mogu prihvatiti. Ali ne mogu prihvatiti onoga koga je on najavio. A to je Krist kao otkrivena riječ. I sad prorok priča tu scenu. I kaže, nalazimo da si Ivan nije mogao priuštiti da ode na neku teološku i dobije neku teološku injekciju. I kaže, šta je Bog rekao Ivanu? Kaže, rekao mu je ovako, kad odeš sada tamo vani, imat ćeš ovo i ono i tako dalje, ali nemoj obraćati pozornost na to. Taj Mesija će imati znak Mesije i ti ćeš ga vidjeti. Biće to duh koji će se spustiti s neba kao golub i otići na njega i to je Mesija. Znači, Bog je upozorio proroka da će biti mnogo toga što će mu biti ponuđeno da pomaže. Znači, kao što je Samuel mnogo toga ponuđeno da izlije ulje pomazanja, tako je Ivan Krstitelj bio upozoren, bit će mnogo toga što će ti biti ponuđeno da ti kažeš što je Mesija, da ti spustiš ognjeni stup na to. I sad kaže, i kad sam ovo pročito, onda me ovaj citat, onda me to povezalo ovu sliku. Kaže proroki na više mjesta, kaže, možda su oni doveli svoje teologe okolo i rekli, je li ovo ovaj? Je li ovo on? Je li ovo on? Znači, kaže, farizeji su doveli svog kandidata i rekli, Ivane, je li ovo taj? Saduceji su doveli svog kandidata i rekli, o, je li ovo taj? Svećenici su možda donijeli velikog svećenika. I on je rekao, ne ni jedan od njih. I to je isto što vidite u prorokovoj službi, jel tako? Proroku su donijeli trojstvo, donijeli su mu samo Isus doktrinu, donijeli su mu pentekostalce, donijeli mu baptiste i on je rekao, nije taj. Ivan je rekao, ne ni jedan od njih. Bog ih je odbacio sve. Ja ne znam tko je on, ali mi je on rekao šta ću naći. I onda kaže dalje, oni su ga pitali, pa pogledaj šta ne valja s ovim čovjekom. I kaže, jednog dana je došao hodajući mali čovjek bez ugleda, samo crno okaljano ime iza sebe, rođen kao vanbračno dijete, tako su mi ljudi mislili, došao je hodajući tamo dolje s čovjekom po imenu Lazar. I prorok to puno puta kaže da su Lazar i Isus zajedno došli kad je Isus došao na krštenje. Znači, prorok vidio o čemu se događa. Kaže, Ivan je pogledao gore. I on je bio sasvim ustrajan i rekao, evo ga, on je taj. Znači, ovo što prorok priča, da su mu doveli druge, prorok je vidio tu scenu. Kaže, i kako znaš? Onaj koji mi je rekao da idem krstim vodom, rekao me, nad kim vidiš duha da se spušta i ostaje na njemu, on je taj koji će krstiti duhom svetim i vatrom. On je čekao taj znak Mesije. Znači, upravo ono što ćemo pročitati dalje. Samuel je čekao nekakav znak od Boga. Sad priča postaje interesantna. Kaže, ako pogledamo šta je Ivan napravio, Ivan je izlio, da kažem tako, duha svetog ili ognjeni stup na Isusa. Upravo ono što je Samuel napravio, on je izlio duha svetog, ulje pomazanja. Znamo da ulje je uvijek simbol duha svetog na Davida. Kaže, ali ako pogledate, nije David bio jedini na koga je Samuel izlio ulje. Izlio je na još nekoga. To je bio Šaul. Ajde da pratimo tu dvojicu blizanaca dalje. Kaže, skupiše se sve starješine izraelske i dođoše k Samuelu Ramu i rekoše mu, eto, ti si ostavio, tvoji sinovi ne idu tvojim stopama. Postavi nam dakle kralja nad nama kao što je to kod svih naroda. A Samuelu nije bilo drago što su mu rekli, daj nam kralja da nad nama vlada, zato se Samuel pomoli Jahvi, a Jahve reče Samuelu, poslušaj glas naroda u svemu što od tebe traži, jer nisu odbacili tebe, nego su odbacili mene, ne želeći da ja kraljujem nad njima. Znači ono što pogledamo, Samuelu nije bilo drago što su oni htjeli organizirati kao okolni narodi ili okolne nacije. Samuel je prezirao organizacije kao okolne nacije, kao što je prorok prezirao organizacije kao okolne denominacije. Ali oni su to inzistirali i Bog im je to dao, ali su na taj način odbacili Boga. I kaže prorok ovako, i vi znate da prorok to često spominje i on sebe poistovjećuje ovdje sa Samuelom, kaže, dakle, narod je odabrao Šaula kad im je apsolutno Samuel rekao da ne učine to. Rekao je, Bog ne želi da imate kralja, on je vaš kralj. I rekao je, jesi li vam ikada rekao išta u ime Gospodnje osim onoga što se desilo? Jesam li ikad molio za novac ili nešto drugo za svoj život? Rekli su, ne, nisi nikad molio za novac i što god si rekao u ime Gospodnje je ispunilo se, ali mi svakako želimo kralja. Tako su odabrali Šaula. Kaže, pogledajte što svijet izabire, pogledajte što je Izrael izabrao, Izrael Božji pomazani, oni su odabrali čovjeka koji je bio za glavu i ramena iznad bilo koga kojeg čovjeka u naciji. Znači, kaže, prvo kaže, Samuel mi je rekao, jesam li ja bio u svemu pošten pred vama, jesam li bio Božji prorok, jesam li vam rekao sve točno, jesam li vas ikad uzimao, tražio novac od vas. I oni su rekli, ne, Samuele, s tobom je sve u redu. I kogod prigovara Samuelu u našem vremenu, bratu Branhamu, nema ni jednog detalja iz njegovog života na kojeg mu mogu uprijeti prstom da mu kažu da nešto nije u redu. Ali svejedno su željeli Šaul. Svejedno nisu htjeli ono što im on sugerirao, da ne budu organizacije. I onoga koga su oni izabrali, bio je netko tko je bio glavu i ramena veći od njih. Znači, bio je neko koji je bio malo sposobniji od njih. Bio je neko koji je bio izuzetno najbolji čovjek kojeg su mogli naći. Kaže, velik, ogroman, fin, zgodan momak, i kaže prorok, i on je uvijek bio muha u ulju. Kaže, on je uvijek bio muha u ulju. I Bog je rekao, ja ću vam odabrati kralja, po svom odabiru. Tako je on rekao Samuelu, Samuele, neću ti reći tko je on, nego odi tamo gore, on je jedan od Išajevih sinova. Znači, što je bilo, kaže, prorok kaže, ljudi su izabrali Šaula, Bog je izabrao Davida. I to je nešto što želim pratiti dalje. I usporediti ta dva čovjeka. Usporediti jednog i drugog i njihovu ulogu. I onda prvo kaže, u propovjedi stavili smo to nedavno na internet, kaže, jesam li vam ikad rekao išta u ime Gospodnje osim onoga što se ispunilo? I je li to točno? Sve je uvijek bilo točno. Nikad vas nisam pitao ni jedan peni novca u svom životu, jesam li? Ni jedan put. Nikad nisam uzeo dobrovoljni prilog u svom životu. Nisam ovdje zbog novca, nisam ovdje da bi vas prevario, ja sam ovdje da očitujem Božju riječ za ovo vrijeme. Ja sam ovdje da očitujem Božju riječ za ovo vrijeme. Rekao sam vam istinu i Bog je posvjedočio da je to istina. Znači, nakon dugog razdoblja bez proroka, prije Samuela nekih 450 godina nije bilo proroka, bili su suci. Bog je Izraelu poslao proroka, kao što je u naše vrijeme nakon 2000 godina bez proroka ponovno poslao proroka. I taj prorok nikad nije uzeo novac. Kao što naše vrijeme, naš prorok nikad nije uzimao novac. Odbijao je 1,5 milijuna dolara iz razloga što je rekao da ta osoba koja je bila iscijeljena, koja mu je dala taj novac, je rekao da on nije iscijelio tu osobu, pa mu ni ne pripada taj novac, ali tako? I to je ono što tvrdim. Koju je iscijelio? Riječ. Riječ je činila čuda, ne prorok. I kaže dalje, ako pogledamo, kaže, on je bio protiv toga da se oni organiziraju kao drugi narodi, ili kao što je prorok protiv toga da se crkva, odnosno vjernici, organiziraju kao druge denominacije. Ali oni su se ipak organizirali. I izabrali su Šaula da ih vodi. I ajmo pogledati ko je Šaul. Kaže prorok ovako, kad se stari Šaul, kralj, veliki stari denominacijski propovjednik, tamo dolje u to vrijeme, znate, koji je bio za glavu i ramena iznad svih njih, ali on je bio uplašen i nije znao ništa o nadprirodno. I Šaulov život postaje interesantan kako idemo dalje. I on je završio toliko daleko od Boga da je zamrzio ovog propovjednika, svetog valjača. Znači, Šaul, na koga se Duh Boži ispustio, je završio toliko daleko od Boga da je pokušao ubit Davida. Ja mislim, kad nađete pravi tip u Bibliji za naše vrijeme, znate šta će se desiti. Neće nas iznenaditi ako nas Šaul pokuša ubiti u ovo vrijeme. On je pokušao to svaki put. I kaže, umjesto da bude uz njega da mu pokuša pomoći, on se okrenuo protiv njega. Ako to nije točno slika, kaže prorok, on se okrenuo. Kaže, jednom kad je Izrael izabrao svog kralja, napravio je strašnu pogrešku. Velikog, ogromnog, dvometraša s glavom i ramenima, Šaula. A on se vratio u grijeh. Znači, ljudi koji se vrate u grijeh, ljudi koji napuste ovu poruku, i onda pokušaju ubiti ovu poruku, oni su u Šaulovoj poziciji. I vidjet ćemo da u Bibliji su uvijek postojali takvi. Kaže, zatim je Bog načinio svoj izbor. I Samuel je rekao, uzmi nešto ulja. Samuel je rekao, uzmi nešto ulja u vrću i odi u Išaju u kuću, jer ja ću ti pokazati koga sam odabrao. Sad ako pogledate Samuelovo probuđenje, znači, imate period od 5 stoljeća bez proroka. I prvi put se pojavljuje prorok. To je bilo veliko probuđenje u Izraelu. Da se Duh Boži ponovno pokrenuo. I kaže prorok, svako probuđenje rađa blizance. Ako pogledamo par primjera u Bibliji, znači, ako pogledate, Rebeka nije mogla imati djecu i otišla je kod Boga i tražila je djecu i Bog joj je probudio, dao joj probuđenje i rodila je blizance. Jakova jeza. Ako pogledate u Bibliji, imate Mojsija i Faraona u Mojsijevom probuđenju. Ako pogledate u Bibliji, imate Isusa i Judu u onom probuđenju. Ako pogledate Samuelovo probuđenje, imate Davida i Šaula. Uvijek imate blizance. I svaki put je onaj drugi blizanac pokušao ubiti izabran. Tu mu je bila misija. Iako mu taj nije ništa skrivio. I sad kad pogledamo dalje, vidimo dalje da su uvijek neko vrijeme jedan blizanac i drugi blizanac su izgledali kao da su jedan i drugi vjernici poruke. A mu uzeti Ezava i Jakova. Ezav je bio toliko blizu da je skoro dobio blagoslov od svog oca. Znači, toliko, njegov otac je smatrao da je Ezav bolji čovjek nego Jakov. Imao je više povjerenja u Ezava nego u Jakova. Ezav je bio radnik, lovac. Jakov je bio mamin potrčko. Kaže prorok da se držao non stop za maminu suknju. I prorok, Izak, koji je bio prorok, je bio toliko uvjeren da je Ezav bolji nego Jakov, da mu je skoro dao blagoslov. Ako pogledamo dalje, idemo dalje, Isus je Juda. Juda je bio tako dobar čovjek da su mu učenici dali blagajnu. Dali su mu da on vodi financije. Znači, bio je čovjek od maksimalnog povjerenja svih učenika. Cijele grupe. Znači, ljudski gledano, bio je bolji čovjek. Ako pogledate ovdje Šaula i Davida, Šaul je ljudski gledano bio bolji izbor za kralja nego David. Ljudi su izabrali Šaula. Da budem iskren, Samuel je izabrao Šaula. Samuel je imao taj problem kad je vidio onoga najstarijega, mislio ovaj je veliki, to je taj. I onda, ajde da pročitamo ovaj tekst koji smo pročitali. Kaže ovako, Jahve reče Samuelu, dokle ćeš tugovati za Šaula? I ako pogledate, ajde još malo da se zadržimo na Šaulu. Znači, Šaul je dugo vremena se pravio da je vjernik Bog. Šaul je dugo vremena fascinirao ljude kao vjernik Bog. Šaul je dugo vremena bio prijatelj sa Samuelom. Slijedio ga je, Samuel ga je pomazao, tako? I onda u jednom trenutku, kad je trebao čekat na proroka, on je primio žrtvu što nije smio i Samuel je rekao, Bog te je odbacio. I on se pokajao. I ako primijetite, i ovo se želim zadržati na tome, svi ovi blizanci su se pokajali. Znači, Šaul se pokajao. Tamo je držao Samuela za haljinu, plakao, naricao da mu oprosti. Ezav se pokajao. Plakao je naricao kad je bio otkriven. Juda se pokajao. Je li tako? Čak toliko da je rekao, prolio sam nevinu krv. Ubio sam. Ali svako od tih pokajanja nije bilo prihvaćeno. I ono što ja hoću reći. Svako probuđenje ima blizance. Ako je imalo Samuelovo, ako je imalo Betabrahamovo, imat će i riječko probuđenje. Probuđenje u našem gradu koje je Bog napravio u zadnjih nekoliko godina, imat će blizance. Jedan od njih će biti Šaul. Dugo vremena će izgledati kao bolji vjerni poruke nego mnogi drugi. I ako bude otkriven, on će se pokajati. I tu je Samuel imao problem. Kad ga je kad je Šaul bio razotkriven, Samuel je i dalje gajio nadu za njega. Samuel nije mogao se pomiriti s time i još uvijek nekako ljudski Šaul mu se sviđao. Kaže ovako Biblija. Jahve reče Samuelu, Jahve reče proroku, tako, dokle ćeš tugovati za Šaula? Znači, dolazi trenutak u Samuelovom životu kao vjernika, da mora prekinuti ljudsku simpatiju prema Šaulu, prema blizancu koji je došao u tom probuđenju, prema onome ko se pravi da je vjernik poruke, a zapravo nije, prema onome koji kad je razotkriven se pokajao. I kaže mu Bog, prestani tugovat za Šaulu. Odnosno, Bog kaže Samuelu, odvoj se od Šaula. I ako vidite, vrlo često, taj Šaul u našem životu, ne znam, ako dolazimo iz svijeta, mi imamo neke stvari iz svijeta koji će biti naš Šaul, koje je Bog odbacio, za kojim ćemo mi tugovati. Ako dolazimo, ne znam, iz Pentekostalne crkve, bit će nešto tamo što će biti naš Šaul, možda neki prijatelji, neki ljudi, neka situacija, govor u jezicima možda, ne znam, neki dar, proroštvo, ne znam, neki trnci, neka muzika, neka pjesma, ne znam šta. Ali Bog će nas tražiti prije ili kasnije da prestanemo tugovati za tim. Jer nam je Bog dao nešto bolje. Znači, ako dolazimo iz katoličke crkve, možda ima neki dobar svećenik koji nas je pričestio, krizmao, s kojim smo bili dobri kao djeca, koji je išao sama u školu, nema veze. I mi smatramo da je on Božje dijete, da je on, ne znam, jako simpatičan ili bilo šta drugo. Ali moje pitanje je, dokle ćeš tugovati za Šaula? Ajmo dalje što Bog kaže. Dogod je Samuel tugovao za Šaula, dogod je tugovao, nije vidio da je Bog za njega imao Davida. Nije vidio da je bio poslan da izlije ulje pomazanja na koga? Na onoga koga je Bog odabrao za to vrijeme. Kaže, dokle ćeš tugovati za Šaula, dokle ćeš tugovati za tim denominacijskim propovjednikom kad sam ga ja odbacio? I vi ćete vidjeti, ne znam, i bit ću iskren možda više nego što očekujete, ali vidjet ćete nekad ljude koji su nekome svjedočili. I taj netko se obratio i bio je vjernik, ne znam, 3 mjeseca, 3 tjedna, nije bitno koliko, i onda je iz nekog razloga otišao iz poruke. I vidjet ćete da ti ljudi godinama tuguju za tom osobom. Kao što je Samuel tugovao za Šaula. godinama gaje neke nade, godinama se dopisuju, godinama šalju propovjedi, godinama hrabre, nadaju se, ne znam što sve ne rade, mole se za te ljude. I to je ono što je Samuel radio. Ali Bog mu je rekao, sad je previše Samuel, dokle ćeš tugovati za Šaula? Ajde sada, shvati da sam ga ja odbacio, uzmi svoje ulje i nađi Davida. I dok god vi tugujete za Šaulom, nećete naći Davida. To je dogod, što god je taj Šaul u našem životu. I kaže, da ne kraljuje više nad Izraelom, napuni uljem, ulje je simbol Duha Svetog, kaže, napuni uljem svoj rog i pođi na put, ja te šaljem Betlehemcu i Išaju. Ako pogledate taj Išaj, on je, imamo Boaza, Obeda, pa Išaja. Znači, njegov djed je bio Boaz. Znači, linija je da ne može biti bolja. Znači, rodoslovlje je idealno. Svi njegovi sinovi su idealni. Ali nisu svi odabrani da se na njih spusti ulje. I ako primijetite, Iša ima 7 sinova. I 7. najmlađi, na njega je spušteno ulje. Postoji 7 crkvenih doba. I svi su glasnici bili Išajevi sinovi. Samo 7. je bio onaj na koga se ulje spustilo. I kaže dalje, a ja ću te sam poučiti što ćeš činiti. Pokazat ću ti onoga na koga ti kažem i samo je učini kako mu je Jahve zapovjedio. I onda kaže, a samo je reče Išaju, Jahve nije izabrao ni jednog od ovih. Potom zapita Išaja, jesu li to svi tvoji sinovi? A on odgovor je, ostao je najmlađi, on je na paši za stadno. Ako primijetite, taj zadnji, taj najmlađi, je bio izdvojen od svih njih. U naše vrijeme, u 7. crkvenom dobu, nalazimo Krista izdvojen od svih njih. On je bio negdje po strani, odbačen. I onda ono što je jako zanimljivo, što mu kaže, tada samo je reče Išaju, pošalji po njega, jer nećemo sjesti na stol dok on ne dođe. Ja sam siguran da možemo reći to, nećemo sjesti za onaj svadbeni stol, za nebeski stol, za svadbenu večeru dok on ne dođe. I ja mogu reći, on je došao. Ne samo da je došao, nego samo je izlio ulje na njega. Kad je ulje bilo izliveno na Davida, nije istog časa postao kraj. I kao što je ulje izliveno, odnosno ognjeni stup na ovu poruku, nije istog časa nastupilo Kristovo kraljestvo na zemlji. Evo čekamo već 50-60 godina. I David je čekao, ne znam koliko, možda 40 godina, dok nije završilo Šaulovo kraljestvo. Ali mi živimo u vrijeme kad Šaulovo kraljestvo završava. Živimo u vrijeme kad je jasno ko je Šaul, a ko je David. I ako primijetite ono što smo rekli, u sva ova 3 slučaja, u Otkrivenju 10 imamo proroka, imamo puninu riječi i imamo ognjeni stup. U Ivanu 1 imamo proroka, puninu riječi, ognjeni stup u obliku goluba. U Samuelu, što smo pročitali, imamo proroka Samuela, imamo ulje, što je ognjeni stup, a imamo i Davida, što je ta punina riječi na kojoj se duh izlio. Ajde pogledamo, spomenemo i 20. stoljeće. Kaže, ista stvar, isto je stvarno on rekao kad sam ja krstio upravo ovdje dolje na rijeci Ohio. Mnogi od vas ste stajali tamo prije 23 godine, upravo ovdje na rijeci, se to svjetlo, anđeo, spustio upravo tamo gdje smo bili i rekao, kao što je Ivan Krstitelj bio poslan za preteču prvog dolaska Isusa Krista, tvoja će poruka donijeti drugi dolazak Isusa Krista. Znači, ako pogledate, opet imamo proroka, imamo ognjeni stup i imamo poruku. Tvoja će poruka. Nalazimo ta 3 elementa na kraju ovog našeg vremena. E sad, kad pogledamo što je jako interesantno, kaže nam Biblija u Mateju 3.16. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode i gle, otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božeg gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I eto glasa s neba. Ovo je sin moj, ljubljeni, u njemu mi sva milina. Znači, ajde da nađemo tog ljubljenog i u ova 2 slučaja. Znači, kaže, kad se duh spustio na onoga na koga se duh spustio, to je bio sin moj ljubljeni. To je bila punina riječi. Ako otvorimo u prvu ljetopisa, nalazimo da Išaj je imao, kaže, Išaj rodi prvenca Eliaba, drugoga Aminaba, trećeg Šimu, četvrtog Natanaela, petog Radaja, šestog Osema i sedmog Davida. I kako židovska imena sva imaju značenje, jedan znači, prvi znači Bog je otac, drugi znači moj Bog je plemenit, treći znači slava, četvrti znači dar od Boga, Radaj znači gaziti, Osem znači revan i David znači ljubljene. Znači, ako pogledate, kad je se duh spustio u Ivanu 1, na Isusa Krista, on je rekao, ovo je sin moj ljubljeni. Na hebrejskom je rekao, ovo je sin moj David. Kad sam to vidio, to mi je bilo tako fenomenalno. Znači, vidimo da je Bog onoga na koga se spustilo ulje, nazvao Davidom. David znači ljubljeni. I sad kad čitamo ovdje, vidimo da se onaj na koga se ulje pomazanje spustilo, prorok je bio tamo, bio je nazvan Davidom, ali tako, ljubljenim. I kad pogledamo u naše vrijeme, ono na koga se Duh Sveti spustio, to je David. I ova poruka je Božji David. Ova poruka je Božji ljubljen. I ako pogledamo dalje, pa imam još jednu stvar koju želim naglasiti, onda ćemo završiti. David nije bio savršen. Ovako. David ima jako puno mana. Puno više nego Šaul. Ako znate život Davida, možete sad nabrojati neke kardinalne greške koje je napravio. Ali svejedno je David bio njegov ljubljeni. Svejedno je David bio onaj na koga se ulje spustilo i nije otišlo. Svejedno je Isus bio onaj na koji kaže, na koga vidi za duh silazi i na njemu ostaje. I sad ako pogledamo kako Novi Zavjet kaže za Davida, kaže ovako, i uništivši 7 naroda u zemlji Kanaanskoj, dade im u posjed zemlju njihovu za 450 godina. Potom im dade sudce do proroka Samuela. I od tada su tražili kralja. I dade im Bog Šaula, sina Kišova, čovjeka od plemena Benjaminova za 40 godina. I uklonivši njega, podiže im Davida za kralja. I onda kaže, njemu dade svjedočanstvo. Nađoh Davida, sina Išajevog, čovjeka po srcu mojemu, koji će ispuniti u svemu volju moju. U Novom Zavjetu, Biblija kaže za Davida vrlo slično kao što kaže za Isusa. Kaže, nađeš čovjeka po svom srcu, koji će ispuniti svu moju volju. I ako vidite ova poruka, u Novom Zavjetu je isto je Božji David u našem vremenu. Sedmi Išajev sin. Sedmi sin na kojeg se ulje pomazanja spustilo u prisutnosti proroka. I to kaže, Biblija za to, za ovu poruku kaže, čovjek po srcu mojemu, koji će ispuniti svu volju moju. E sad kad pogledate kako Biblija može reći za njega da je čovjek po Božjem srcu. Nalazite da je počinio preljub, da je, jel tako, znate, Davidov život, popisao stanovništva, nije smio i tako dalje i tako dalje. I sad, to je ono što želim najaviti, što mislim da je nešto što možemo očekivati u budućnosti. Znači, da će Šaul u ovo naše vrijeme početi kopati po Davidovom životu, tražiti greške. Ako uzmete ovu poruku, kao i David, ima jako puno gramatičkih grešaka. Ali tako, ima puno stvari koje možda nisu jasne. I možete se, kao, možete zapet na tome. Ali to je ono na čemu se duh spustio i ostao. To je sedmi Išajev sin. To je jedino na čemu se ulje pomazanja spustilo. I ako pogledate, usprko svim tim greškama Davidovim, Biblija njega u Novom Zavjetu najavljuje i kaže da je ispunio svu njegovu volju, da je to čovjek po njegovom srcu. I sad kad pogledate, znači, s jedne strane imate Šaula, koji nema neke velike greške u svom životu, njegova jedina greška je da se boji vjerovati Božje obećanje, da se boji suprotstaviti Golijatu, i onda kad David pobjedi, da mrzi tog Davida. Iz nikojeg razloga, šta mu je skrivio. Imate Davida koji ima masu grešaka, a Bog sve te greške zanemaruje. I sad ono što vidite kad živimo u vrijeme u kojem živimo, živimo u vrijeme sukoba Davida i Šaula. I ako čitate u njihov život, dugo vremena su David i Šaul se sukobljavali. David je imao jako puno prilika da ga dokraći. I on to nije napravio. I vidjet ćete da vjernici imaju jako puno prilika da dokraće one koji ne vjeruju ovu poruku, koji odlaze iz ove poruke, koji su bili pomazani, na kojih se duh spustio, ali je otišao. I neće to učiniti. I Šaul je bio tu cijelo vrijeme da muči Davida, da mu izgrade karakter. Ali tako? Ali Šaul i David se nisu mogli usporediti u Božjim moćima. Za Davida Biblija kaže da je čovjek po njegovom srcu. I ova poruka i ovi vjernici su ljudi po Božjem srcu, koliko god mana imao. Koliko god gramatičkih grešaka imali ili koliko god detalja vam nije bilo jasno. Unutra ne bude jasno. Gledano ljudski David je imao greške. U Božjim očima David je bio bez greške. I sad ako pogledamo dalje, s ovim završavam jer mi je odlično. Prvo kaže, Samuel je rekao, nemaš li još jednog? I on je rekao, da imam malog, starog, rumenog, mršavog momka s ogrtačom od ovčje kože, koja mu visin izvrati. Vjerojatno je govorio svoje, i sad to ne možemo prevesti, ali to je kao da ponašamo, ne znam, ikavicu, južnjačku, tako ono ponaša južnjački govor kojim je on govorio iz Kentucky. Kaže, i ona nam sugerira, kaže, David je imao te svoje nje, dovati, uvati, ovo, ono i tako dalje. Kaže, i bez obrazovanja, i pastirski štap u njegovoj ruci, Duh je Sveti rekao, odabrao sam njega. Idi, pomaži ga. Vidite li koja je razlika u onome što Bog želi i što čovjek želi. Kaže, ako pogledamo dalje, David i Šaul, David je bio veseli dečko. O tako, ako čitate u Bibliji. Šaul je bio smušeni čovjek. Šaul je bio nervozan čovjek. Šaul je bio nemiran čovjek. Toliko je bio nemiran da je tražio Davida da ga uveseli. O tako. I David ga je uveseljavao muziku. I ono što prorok kaže ovako. I ako pogledate danas pentakostalni svijet, oni su napravili ili denominacijski svijet, oni su se organizirali, ljudi su ih postavili kao što su Izraelci postavili Šaula. Duh se spustio na njih, pa je duh otišao i jedan zao duh ih je počeo saljetati. I ako vidite denominacijske ljude, ako vidite ljude koji odlaze iz ove poruke, to su ljudi kojima se desilo upravo ono što se desilo Šaulu. Desilo im se da se duh spustio na njih, ali duh je otišao i jedan zao duh ih je počeo saljetati. I jedini način da ih taj zao duh prestane mučiti je da ih mi, da im mi pomognemo sa svojom vedrinom ili nekim stvarima kojima je nas Bog blagoslovio. Ako pogledate pentekostalni svijet i denominacijski svijet, znači oni rade upravo ovo što Šaul rade. Oni, njihove propovjede traju 10 ili 15 minuta, a muzika traje sat ili sat i pol vremena. Znači, oni muzikom pokušavaju popraviti svoje raspoloženje. Zašto? Zato što mrze Davida. Zato što su odbacili Davida, onoga koga je Božji prorok pomazao za ovo vrijeme. Zato što su odbacili ovu poruku. I svi ti smušeni ljudi po denominacijama koji su odbacili ovu poruku, jedina pomoć im je David. Jedina pomoć im je ova poruka. I oni će se osjećati malo bolje dok budu čitali ove propovjede. Oni će čitati ove poruke. Bez, svi oni koji su napustili poruku, čitat će poruku. Možda više nego vjernici poruku. Kao što je Šaul tražio Davida. Trebao mu je David. Sviraj mi. Bolje se osjećam. I onda, iako se bolje osjeća na Davida, uzme koplje pa ga pokuša probosti. Ratuješ protiv onoga ko ti donosi malo oslobođenje od tog zloduha koji te saljeća. Ajde da vidimo što prvo kaže. Kaže, on je izlio na ulje na glavu malog starog Davida i od tog dana Duh Sveti je bio s Davidom, Bog je bio s njima, on se vratio natrag u divljinu radosta. Kaže, i on je otišao i duh je napustio Šaula. I on se vratio u grijeh. Toliko da se udalje od Boga, kaže da ga je duh napustio i zloduh je zauzeo njegovo mjesto. Došao je na Šaula. A Šaul je bio toliko mrzovoljan i loše volje i kaže, napucavao je stvari okolo i bio je sav zlovoljan kao što neki ljudi postanu ponedjeljkom ujutro. Kaže, tako je on bio zlovoljan cijelo vrijeme. Jeste li znali da je to zli duh? Odbacite ovu poruku. Vi se ne možete osjećati dobro. Vi ne možete naći mir. Vi ne možete naći nešto što je stvarno, što je realno i što je od Boga. Ovdje ste jedino osjetili Božju prisutnost, nigdje nećete osjetiti tako. I David, kad je Šaul odbacio Davida, nijedan drugi čovjek ga nije mogao smiriti osim taj David. Onaj, njegov neprijatelj je bio njegovo jedino rješenje. I ljudi koji napuštaju ovu poruku i denominacije koji se bore protiv ovu poruku, ona im je jedino rješenje. Uprotivno, ako ste razgovarali, ja sam imao nedavno priliku razgovarati, više manje razgovaramo sa tim ljudima, to su jako smušeni ljudi, jako nemirni ljudi. Ljudi koji se bore sa grijehom, sa stvarima svijeta, znaju da im život nije kakav bi trebao biti, ali nemaju snage da žive život koji bi trebali živjeti. Jako su nemirni, nesretni, zbunjeni, smušeni, jedino što im može pomoći je ovaj David. Onaj na koga se dulje spustilo sedmi sin, na koga se ulje spustilo u prisutnosti proroka. I kaže, doktori mu nisu mogli pomoći. Kaže, imali su puno doktora tamo dolje, ali mu nisu mogli pomoći protiv toga jer je to bio duhovan problem. I ako ćete iskreno, možda zvuči grubo, ali tim ljudima, oni su toliko smušeni da ponekad mislite da su psihijatrijski slučaj. I doktori im ne mogu pomoći. Kaže, prorok, ni Šaulu nisu mogli pomoći. Njegov problem je bio duhovan problem. I onda kaže, jedan od ljudi prolazi okolo i vidio nekoliko mjesta i rekao, i ovo je super, kaže, pa mi znamo gdje ima božansko iscjeljenje. Kaže prorok, pa tko je to bio? Rekao je, Iša ima sina tamo iza. Da, on je bio božanski iscjelitelj. I onda kaže, naravno da je bio, on je iscjeljivao muziku. Znači, kaže, taj sedmi sin na koga se ulje pomazanja spustilo u prisutnosti proroka je bio božanski iscjelitelj. I ova poruka je to sedmo crkveno doba na kojeg se ognjeni stup spustio i ona je bila božanski iscjelitelj. I kaže, on je iscjeljivao muzikom, činio je upravo to. Imao je dar izbacivanja zloduha. Duh Sveti u tim danima još nije bio došao, tako da ih je izbacivao muziku. Svirajući gospodnje riječi. Gospod je pastir moj, ni u čemu ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora, na vrutke me tihane vodi. I kaže, to je uznemirjavalo zloduhe toliko da su napuštali Šaula. Ali kaže, i onda kaže, sramota da vi ljudi ne vjerujete u žičanu muziku. Nije ni čudo, zli duhovi je isto ne vole. Kaže, jer moraju otići. Kaže, David je izbacivao zloduhe svirajući svoj žičani instrument. I to je pismo kaže, kad bi David počeo svirati, duh bi napustio Šaula. I tako je ovaj mali dječak je bio rođen na svijet sa svrhom. I kaže, bio je uvježban u pucanju, bio je čovjek šume. Ko zna životopis proroka, zna kako je bio precizan sa puškom, kao što je David bio sa praškom. I završavam samo sa ovime, mogli bi sad dalje ovu temu jako puno odužiti. Ono što je zanimljivo u cijeloj priči je da David i Šaul su se sukobili, njihovo prijateljstvo je trajalo do jedne točke, dok David nije pobjedio Golijata. I ta pobjeda u Davidovom životu je isprovocirala Šaula. Šaul nije imao tu pobjedu u životu. I Šaul je svog spasitelja ili svog pomoćnika, onoga koji ga je spašavao zloduha, pokušao ubiti. I ako pogledate u Bibliji, Ezav je pokušao ubiti Jakova. Koji god primjer da uzmemo, Juda je pokušao ubiti Isusa, Šaul je pokušao ubiti Davida. I ako pogledamo, to je vrijeme u kojem mi živimo. I kad se ta dva blizanca sukobe. I to vrijeme je toliko opipljivo da kad čitate neke biblijske priče u današnje vrijeme, te biblijske priče počinju dobivati imena. Kad čitaš o vjerniku, ti vidiš ime i prezime čovjeka o tome. Znači, nije naše da sudimo i nećemo prozivati imena, ali vidimo da je Isus nas pokazao, i učenici kad su slušali posljednje Isusove riječi ili one jedna od posljednjih na svadbi, na večeri gore u sobi, taj imen, kad je on rekao, neko je umoći, onaj ko umoći kruh sa mnom, on je taj. Za njih, taj citat pisma je imao ime. Za njih je taj citat pisma imao ime. Znači, David i Šaul. Šaul je imao ime za Davida. Znači, to je bio netko tko je bio toliko blizu. Netko tko je imao prvi šansu da postane kralj. I tu je svoju šansu prokocko, nepokornost i proroku. Zato što je bio neposlušan proroku, izgubio svoje mjesto. I Bog je dao to mjesto nekom drugom. I ono što je naš problem, kao ljudi, često, i ovaj tu stih. Dokle ćeš tugovati za Šaula? Znači, nama kao ljudima nam je žao ljudi. Ali dok god tugujemo za tim, dok god se ne odvojimo od toga, mi ne možemo naći svog Davida. A David i Šaul, taj za kojim je Samuel tugovo, ga je pokušao ubiti. I mnogo puta ono za čim mi tugujemo je nešto što nas pokušava duhovno ubiti. Ono za čim mi tugujemo, bilo da je to televizija, ne znam, muzika, bilo da je to, ne znam, neki dragi svećenik u katoličkoj crkvi s kojim smo odrasli, bilo da je to neki pentekostalni propovjednik ili brat koji je jako dobar, što god da je to. Taj, onaj za kim je Samuel tugovao, ga je pokušao ubiti. Ako čitate ovdje, Šaul kaže, kako ću otići, bojim se da me Šaul ubije, a tuguje za njim. Ne može se oprostiti od njega, a kaže, kako ću odnijeti tamo i otići pomaza Davida, jer se bojim da me Šaul ubije. I taj sukob je duhovan sukob. One stvari kojima se, kojih se mi, za kojima tugujemo, su one stvari koje nas pokušavaju duhovno ubiti. Jednom kad shvatimo da moramo pregrmiti taj tog Šaula, Bog će nas dovesti do Davida. I vidim, mislim, evo, da se s time završimo, mogli bi sad jako puno, ostalo mi još, ne znam šta da izostavim, šta da ne, ali nadam se da ste uspjeli vidjeti glavnu misao koju imamo. Znači, kad god pogledamo u Bibliji, nađemo proroka, nađemo ogljeni stup, nađemo puninu riječi, nađemo Davida, nađemo ljubljenog. Kad vidimo to, to je naše vrijeme. I kad tu vidimo blizance, vidimo sukob između dvojice koje su rođene u istom probuđenju. I taj Šaul će se boriti protiv ove poruke. Ono što je utješno u cijeloj priči da je Šaul na kraju bio spašen. Znamo da Juda, recimo, nije bio spašen. Tako da ne možemo znati šta je sudbina tih ljudi. I nije naša da određujemo šta je sudbina, to je između njih i Boga. Ali znamo da ono što oni žele postići nije naše dobro. I onda, da završim s time, znači ti danas jako puno ljudi, to smo baš Ivica i ja pričali prije službe, znači ti jako puno ljudi koji nemaju ništa protiv proroka, odnosno nemaju toliko puno nešto protiv proroka koliko imaju protiv vjernika poruke. Prorok im je prihvatljiv, ali mi smo, prorok je možda čak za njih i od Boga. Upitno je, kao ne znaju definirati proroka kao što oni nisu znali Farizeje, Saduceje i Ivana Krstitelja. Ali prorokovi učenici, ono što je ta poruka tog proroka proizvela, to su vjernici poruke, oni su đavola. Oni su pretjerali, oni slijede čovjeka i tako dalje i tako dalje. I ako pogledate, taj problem je imao i Šaul. Znači, Šaul je imao problem da razvoji pomazanje i čovjeka koje je. I da shvati da čovjek nije njegov neprijatelj. Iako pretendira na njegovo mjesto. Da je to Božja volja. Da je to najbolje i za jednog i za drugog. Jako, to su jako zanimljive priče i sad da ne duljimo dalje, malo sam odulja. Ako uzmemo i pogledamo cijelu tu priču, uzmite možda i pročitajte Samuela 16. 17. i 18. poglavlje, vidite kako se događalo, vidite njihovu borbu, vidite kakav je David imao stav, i vidite kakav je Šaul imao stav, i vidite koji je bio kraj Davida i koji je bio kraj Šaula i znamo koji je kraj ove poruke, bez obzira koliko puta se morali izmisati od koplja kojeg Šaul uputi. Neka vas Gospod blagoslovi. Daj, Gospode i Bože, evo nas pred Tobom, Gospode, i hvala Ti za Tvoju riječ. Hvala ti što tvoje riječi možemo vidjeti, Gospode, obilje primjera za naše vrijeme, Gospode, možemo vidjeti, Gospode, da tvoja riječ je toliko živa i toliko realna i da ono o čemu čitamo u današnje vrijeme, Gospode, nije samo priča, nego vidimo kako se to ispunjava pred našim očima, Gospode. I znamo da vjernici ove poruke, Gospode, da su oni izabrani od tebe, da imaju onaj kraj koji je obećan, Gospode, za tvoju nevjestu na kraju vremena, Gospode. Onaj kraj koji je imao David, Gospode, bez obzira na sve prepreke koje mu je Šaul postavljao, Gospode, molimo te da bi imali takav stav kakav je David imao prema Šaulu, Gospode, i dalje ga je smatrao tvojim pomazanikom i dalje nije dizao ruku na njega, Gospode, i čekao je da ti završeš i to nije bila njegova borba, nego tvoja borba, Gospode. Molimo te za to u ime Isusa Krista. Amen. I upravo to, Davidova borba, David je pustio da Bog završi problem sa Šaulom, nije ratovao. Mislim da kad god naiđemo na takve situacije, da smo pritisnuti ili proganjani, ne moramo mi odraditi Božji posao. Pustimo da Šaul će biti od onoliko dugo koliko Bog to odredi i Bog će završiti tu priču. I znamo da Šaul nije završio sretno i slavno. Ali znamo da David nije okrvavio svoje ruke. I ne želimo u bilo kakvoj borbi okrvaviti ruke. Pustimo da Bog završi protiv kogod da je taj Šaul. Tako. Ljudi su nam dragi. Proroku je bio drag Šaul, čak Samuelu je bio toliko drag da ga je jednom Bog upomenuo da je, kaže, malo previše imaš ljudskih simpatija. Pusti da ja imam jedan drugi plan. Tako da moramo vidjeti i zanimljivo kako idemo dalje, da će sve ovo o čemu pričamo postati sve stvarnije, sve realnije. Da ćemo, događaj će imati ime i prezime. Ljudi, tipovi će imati ime i prezime. I mi ćemo imati ime i prezime. Viđat ćemo se i sebe. Moje ime mogu staviti u pismo. Kaže tamo, evo, bratranko i njegova obitelj, onaj stih koji kaže, vjeruj, spasit će se ti i tvoj dom. Taj stih ima ime i prezime. Odnosno ima prezime jedne obitelji koja je spašena. Znači, to više nije tekst. To ima ime i prezime. I tako, kako više idemo, nalazit ćemo sve više da nam je Božja riječ realna i da sve više i više vidimo ime i prezime u tim nekim događajima o kojima čitam. Evo, neka se Gospod blagoslovi. Thank you. obzira koliko Šaula bilo u Davidovom životu, David je došao na tron. Bez obzira koliko Šaula nevjesta ova imela, ona ide na prestoj. I ako pogledate, Bog je pomazao i pomazanje koje se spustilo na Davida je bilo pomazanje za kralja. Pomazanje koje se spustilo na ovu poruku je pomazanje za kralja, odnosno za kraljicu. Da budem točniji. Znači, to što je prorok rekao, to što je prorok izlio, je bilo pomazanje za kralja. I ono što je izliveno na nevjestu Isusa Krista je pomazanje za kraljicu. Bit će Šaula. I ponekad ako pogledate i pratite Davidov život, veći problem je bio Šaul nego svi Filistejci s kojima se borio. U svom životu David je u jednom trenutku bježeći od Šaula čak i surađivao sa Filistejcima. Imali su zajedničkog neprijatelja, Šaula. Znači, ako pogledate, ono što će biti najveći problem nevjesti, će biti Šaul. Neće biti Filistejci, neće biti alkohol, droga, prostitucija ili ne znam šta drugo. Te Filistejce smo pobjedili. Znači, problem je Šaul. Problem je ne zato što ga ne možemo dokraćiti, nego što moramo pustiti Bogu da ga dokraće. Znači, ako mi je nešto sinulo što nisam imao u bilješkama od danas, to je upravo ta stvar. Znači, da je Šaulov, on je bio problem i David je imao više puta priliku da riješi taj problem. Očekuje je da Bog to dovrši. I to je, ja mislim, velika lekcija nama. Pustimo Bogu da dovrši. Da li ćemo se morati izmicati od koplja? Hoćemo. Tamo ga je pokušao 2 puta probosti koplja. Morat ćemo se i mi izbići. Bog će dat već nekako da se izmakne. Tako. I ono što je jedino što imamo je ovo obećanje. Kad vidimo priču, kad vidimo vrijeme u kojem živimo, kad vidimo da se tipovi potpuno poklapaju, onda znamo i svoj kraj. Jel' tako? Svi oni koji su kao Šaul neprijatelji ove poruke, ako se ne pokaju, završat će kao Šaul. Tako, svi oni koji su Jude ove poruke, ako se ne pokaju, završit će kao Jude. Tako. A ono što je na nama, mi čekamo da Bog nas dovede na prijestolj. Ne možemo se sami dovesti. David nije mogao sebe sam dovesti na prijestolj. Čekao je da Bog to napravi. Izgrađivo mu je Bog u postupku karakter da bi bio dostojan i da bi bio ono što pismo ovdje kaže, čovjek po mom srcu. Mislim da je Davidu najveća vrlina ili nešto čemu se najviše divimo u životu je upravo to što je čekao da Bog dovrši njegov rat. I da je to ono što ga je načinilo čovjekom po Božjem srcu. Ova priča o Davidu i Šaulu postaje aktualna. Ova priča o Davidu i Šaulu nam znači nešto više. Sad kad odete i pročitate, to naćete masu detalja. O tako. Vidjet ćemo, priča će dobiti ime i prezime. O tako. Priča dobiva postaje toliko stvarna da se prepoznamo u njoj. Ja sebe vidim kod Davida. Tako. Vidimo se kod Davida, idemo na prijestolje, ali tako. Neka Gospod blagoslovi. Amen.